Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код за град Пловдив 032.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Уважаеми слушатели, здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще имате възможност да чуете разсъждение за една предизвестена смърт. Една смърт, която не е само история, но и нещо много повече. Уважаеми слушатели, днешната тема за някои от вас може би ще се види странна, защото ще разгледаме една предизвестена смърт, тази на Исус Христос. И не само това, той не само предизвестява собствената си смърт, но разкрива и подробности около нея. Казва къде ще се случи, как ще се случи, кои ще бъдат участниците в нея. Някои веднага вероятно биха реагирали, да се прогнозира времето, нормално е, да се предположат евентуални политически събития, има някаква логика, но един Бог, облечен в човешко естество, да говори за собствената си смърт, май нещо не се връзва на пръв поглед. Исус за първи път обявява смъртта си пред своите ученици и това е записано в Евангелието на Матей, 16 глава, 21 стих. От тогава Исус започна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Защо трябва да умира, след това да възкръсва? Все едно да си събориш къщата и после наново да си я построиш.
Всъщност тези предупреждения Исус започва да отправя около 6 месеца преди смъртта си. Евангелието на Матей казва, че още два пъти след това Исус предупреждава своите ученици за предстоящата си смърт и тук намираме един вид кулминация на неговата служба. Той е стигнал онази точка, в която може да бъде недвусмислено разпознат от своите ученици като Божий син, като Месия. Ето защо решава, че е дошло време да им съобщи за предстоящата си смърт. Мястото, където се провежда този разговор, е Кесария Филипова, градче доста далеч от Ерусалим. Това е езически център, там се покланят предимно на Ваал и на гръцкия бог Пан. Тук Ирод Велики построява храм за поклонение пред Цезар Август. Както знаете, скъпи приятели, римските императори са се самообожествявали и са приемали поклонението на своите поданици като богове. Разговорът на Исус с неговите ученици се провежда тук, на тази езическа територия. В този разговор откриваме няколко аспекта на осмисленето на неговата смърт. Няколко стъпки за нейното по-пълно разбиране.
Първата може да я опречим като разбиране за личността на Исус Христос. Може би трябва да прочетем за по-ясно Евангелието на Матей, 16 глава, там 13 до 20 стихове. Цитирам. А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, според както казват хората, кой е човешкия син? а те отвърнаха. Едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Еремия или един от пророците. Попита ги: а вие какво казвате? Кой съм аз? Симон Петър отговори: ти си Христос, син на живия Бог. Исус му каза: блажен си, Симоне, син Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но моят Отец, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър, и на тази скала ще се градя моята църква, и портите на ада няма да я надвият. Ще ти дам ключовете на небесното царство, и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Тогава зрече на учениците си на никого да не казва, че той е Христос.
Целта на този разговор е подготовка за известяването на кръста. Исус поставя един важен въпрос, от чийто отговор ще зависи и правилното осмислене на неговата смърт. Това е въпросът за собствената му личност. Тези двете, личността на Христос и смъртта на Христос, са тясно свързани. Не можем да разберем правилно смъртта му, ако не разбираме правилно личността му. И той най-напред пита: какво мислят хората? Кой е човешкият син? Отговорът е Йоан Кръстител, Илия, Еремия, някой пророк. Какво мислите вие, скъпи приятели, за такава оценка на личността на Исус? Може би това е много висока оценка. В крайна сметка пророците са едни от най-авторитетните личности в историята на Израел. Пророкът дори е по-важен от царя, от свещеника. В Стария Завет виждаме на много места Бог да изпраща пророци. Те изобличават народа, управниците, свещениците. Никой не стои над пророка, защото той е директен пратеник на Бог. Иисус е пророк, наистина. Но това е ограничено разбиране за неговата личност. Той не е само пророк. В негово лице хората виждат просто един човешки син. А колко велик може да бъде един човешки син? Най-много, колкото пророк. Исус обаче е повече от пророк. Човешкият син едновременно с това е и Божий син. Ето ви една дълбока мистерия, която ние не можем да обясним. Как така при въплъщението Бог става човек? Човешката логика се е опитвала да обяснява това, но резултатът е бил винаги заблуди и ереси. Такива ереси е имало още в зората на християнството, има и днес. Ето ви един пример.
Гностикът Серентиниус е учил, че Исус и Христос са били различни. Исус е бил обикновен човек, синът на Мария и Йосиф, а Христос, духът и силата на Бога, слязал върху Исус при неговото кръщение в река Йордан. Така също Христос се отдалечил от Исус при неговото разпятие на кръста.
Ето ви друго фалшиво учение. То пък е произлязло от Несториус, епископ от Константинопол, учил подобно на Серентиниус, че в Христос са живели две личности, едновременно човек и Бог.
Евтихес. Той е покучил, че Исус Христос е една личност с една воля, но и с една природа, която се е получила от смесването на божествената и човешката, т.е. хибридна природа, като тази на потомците от митичните бракове между боговете и хората.
В отговор на тези и на много други опити за рационализиране на личността на Исус, ранната църква е формулирала една доктрина, според която Исус Христос е напълно човек и напълно Бог. Всъщност, в това се състои дълбокото прозрение в отговора на Петър, за което Христос казва, че не му е открито от плът и кръв, а лично от Бог Отец. Петър казва, че човешкият син е Божий син. Човешкият син е Месия, Божият помазаник. Евреите очакват да дойде потомък на Давид, който ще бъде помазан като Бог, за да върне царството на Израел. Думата Христос означава помазаник буквално, което пък е еквивалент или просто гръцкия превод на еврейската дума Месия. Това понятие винаги е било свързвано с царството, защото помазаникът е потомък на Давид, наследник на Давидовия престол и идва да възстанови Божия ред. Ето чуйте, например, какво казва старозаветният пророк Исаия по този въпрос.
И ще израсне стъбло от Есеевия пън, и израстък от корените му ще носи плод. И духът Господен ще почива върху него. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Господа. и той ще се наслаждава в страха от Господа, така че няма да съди според каквото гледа с очите си, нито ще решава според каквото чува с ушите си, а с правда ще съди сиромасите и с правота ще решава в полза на смирените на страната. Ще порази страната с жезъла на устата си и с диханието на устните си ще умъртви нечестивия. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на хълбоците му.
Ето, мисля, че усещате какви са очакванията на евреите по отношение на Божия помазаник. И Петър казва: ти си този помазаник, ти си отрасълът, ти си потомъкът на Давид, ти си Божият избранник, който ще възстанови всичко. Това дълбоко разбиране за личността на Христос, разбира се, не може да дойде в резултат на човешки разсъждения. Затова Исус казва на Петър: на теб това ти е открито от Отец, който е в небесата. Какви са резултатите от една такава вяра?
Безсмъртна и непобедима църква. Църква, която осъзнава и проповядва Исус Христос като напълно Бог и напълно човек, като Месия. Божият помазаник, дошъл да спаси човечеството, ще е непобедима и безсмъртна. Тя не може да бъде победена, защото Бог е непобедим. Няма друго име, чрез което човеците могат да се спасят. А Исус казва: аз съм пътят, истината и животът.
Сигурно забелязвате тук още нещо интересно. Исус е помазаникът, той трябва да възстанови Израилевото царство, обаче прави още нещо. Дава ключовете за небесното царство. Петър не е първият човек обаче, който разпознал Исус като Божий син. Ето някой от тях.
Натанаил. В Евангелието на Йоан 1 глава 49 стих четем. Натанаил му каза: учителю, ти си Божият син, ти си Израилевият цар.
На друго място хората в ладията, които го слушат, също го разпознават като Божий син. Четем думите им в Матей 14:33. А онези, които бяха в ладията, му се поклониха и казаха: наистина ти си Божий син.
Следващата стъпка в осмислянето на смъртта на Исус е осмисляне на неговото спасително дело.
За него четем в следващите стихове на Матей 16 глава, която разглеждаме днес, 21 стих надолу. От тогава Исус започна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Ерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Тогава Петър го дръпна на страна и започна да го мъмри, като казваше: Бог да ти се смили, Господи, защото това няма да стане с тебе. А той се обърна и каза на Петър: махни се от мен, Сатана, ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. On a hill far away stood an old tribute to suffering and shame, and I loved that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners were slain. So I'll change
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Напомням ви нашия телефон 032 633 533. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Намерете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега нашата програма продължава. Всъщност говорим за една предизвестена смърт.
Забележете, уважаеми слушатели, как Исус представя смъртта си. С израза: трябва да. Исус не казва просто, че ще отиде в Ерусалим, че ще пострада и ще умре. Трябва е ключът към разбиране на неговата смърт. Гръцката дума се отнася към нещо, което е необходимо, право, изискано от закона, наредено. Защо Исус трябва да умре? Можело ли е без да умре? Можело е, но това означава, че човечеството да не бъде спасено от греха. Нека да си припомним, защо е трябвало Исус да умре. В посланието на апостол Павел до Римляните 5 глава 8 стих четем: но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
Тоест, че Бог в Христос примири света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението, продължава разсъжденията си Павел във 2 Коринтяни 5 глава 19 и 21 стих. Който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога.
Уважаеми слушатели, Исусовото дело на помазаник и Божий син не може да бъде осмислено без смъртта му. Спасението на хората не би било възможно без неговата жертва. Това, което различава християнството от останалите религии, е тази идея за заместничеството. Исус, Божият син, умира вместо хората. Праведният страда и дава живота си за неправедните, за да може те да бъдат оправдани. Другите религии, без разбира се да ги критикуваме, няма заместничество, няма изкупване на греховете. В източните религии ти носиш последиците от греховете си в този живот и в следващите прераждания. При исляма ти трябва да изкупиш своите грехове чрез добри дела, които трябва да извършиш. В християнството Исус умира, за да изкупи нашите грехове. Той е трябвал да умре, защото аз и ти сме грешни. Той е трябвал да страда, за да ни освободи от греховете ни, като ги поеме върху себе си.
Как прозвучава това трябва в ушите на Петър? Той е напълно неразбираемо. Петър си позволява да смъмри Исус. Как така Божият син, Месия, ще бъде убит? Това е абсурдно. Нали той е този, който трябва да бие другите? Той трябва да дойде и да победи Божиите врагове? Какъв е проблемът на Петър? Просто човешко мислене. А човешкото мислене не може да вникне в смисъла на страданието и смъртта на по-силния. Ако си по-силен, естествено е да победиш по-слабите. Ако си прав, ако правдата е на твоя страна, значи можеш да използваш сила, за да я наложиш. Ако Бог е с теб, значи ще си победител. Страданието е зло и трябва да бъде избегнато. Петър предлага на Исус един лесен начин за взимане на царството със сила. Това е човешко мислене. Не мислим ли понякога и ние по-човешки? Ако Бог е с мен, значи всичко в живота ми ще върви по най-добрия начин. Ще имам пари, ще съм здрава, ще имам щастлив брак, хубава работа, приятели. Реакцията на Исус е много остра.
В Евангелието на Матея 16 глава 23 стих ние виждаме как реагира той. А той се обърна и каза на Петър: махни се от мене, Сатана, ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
Всъщност Петър е имал най-добрите намерения да успокои и предпази своя учител. Той не е искал Божият син да страда и да умира по такъв ужасен начин. Но за тази добронамереност се крие измамата на Сатана. Направи го по лесния начин, нашепва той: ти си цар, ти си Бог, ти имаш цялата власт. Защо да страдаш? Защо трябва да умираш? Всъщност, приятели, няма лесен начин за спасението на човечеството, за изкупването от греха. Най-очудващото е, че никой от учениците не разбира смисъла на страданието и смъртта на Божия син. Исус още два пъти поучава своите ученици върху страданията и смъртта си и в крайна сметка те са страшно изненадани и крайно неподготвени. Не успяват да чуят края на поучението и на третия ден ще възкръсне. Цялостното дело на Исус включва смъртта и неговото възкресение от мъртвите.
Нека сега, уважаеми слушатели, минем към третата стъпка във връзка с осмисленето на смъртта на Исус. Тя е формулирана като разбиране за следването на Исус Христос. Четем в Евангелието на Матея 16 глава 24 до 28 стихове. Тогава Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мене, Нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го погуби. А който погуби живота си заради мене, ще го намери. Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даре човек замяна на живота си? Защото човешкият син ще дойде в славата на своя отец със своите ангели и тогава ще въздаде на всеки според делата му. Истина ви казвам, има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят човешкия син, идващ в царството си.
Има много дълбока връзка между всичко казано до тук в разговора на Исус с неговите ученици. Когато човек разбере личността му, напълно Бог и напълно човек, ще може да разбере и делото му и смъртта му. Ако разберем делото му, ние разбираме всъщност какво означава да си християнин. Какво значи в този контекст да се отречеш от себе си? Това означава да приемеш в живота си не това, което на теб ти се иска, а това, което трябва да изживееш като християнин. Това означава да оставиш своите планове и амбиции и да приемеш Божията воля в живота си.
В случая Петър и учениците имат амбицията и очакването да управляват заедно с Исус Христос Израел. Те очакват не страдания, а слава, величие. Ето, това е трябвало да се отрекат и да поставят Божиите неща на първо място, а не човешките, на преден план. Да се отречеш от себе си означава да се отречеш от своите очаквания. Днес, като говорим за това да носиш кръста си, имаме предвид да приемеш своята участ, отговорности, въобще живота си като цяло. Значението тук е друго обаче. Кръстът е бил инструмент за екзекуция. Осъденият е бил принуждаван да носи сам кръста си до мястото на екзекуцията. В предишните стихове Петър отхвърли идеята за смъртта на Исус. Тук обаче Исус казва, че и всеки, който иска да го последва, вече трябва да е понесъл кръста си. Тоест, да се отказал не само от себе си, амбиции, очаквания, но и от своя живот. Да е готов да жертва живота си заради Исус. И така, да си християнин означава да си жертвал вече живота си в съзнанието си, да живееш за Христос. Във второто послание до Коринтияните, 5 глава 14-15 стих, апостолът заявява: защото Христовата любов ни принуждава. Като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал.
Само когато човек е разбрал смъртта на Исус, може истински да го последва. Защото тогава няма да има погрешните мотиви за това. Какви може да са всъщност тези погрешни мотиви? Следвам Исус, например, за да ми е по-лесно в живота, за да успявам. Когато човек разбере, че делото на Христос включва страдание и смърт, тогава той разбира, че да следваш Исус означава да си готов да преминеш през същото. Нашият живот не е ограничен само в това земно съществуване. Ако беше така, тогава щяхме да се стремим да избягваме болка, трудности и смърт, но това води вместо до съхраняване на живота до загубата му. Този живот може да го изживеем като загубен от човешка гледна точка, да не сме спечелили нищо. Но ще дойде моментът, в който човешкият син ще дойде в своята слава и тогава нещата ще бъдат съвършено различни.
Докато чакаме този момент на слава, ние сме призовани да следваме Исус в себе отрицание. Една предизвестена смърт, скъпи приятели, осмисля нашето християнство. Без нея няма спасение от греха и вечен живот. Исус, Божият син, умира за моите и твоите грехове.
Той ни кани да го последваме. Той ни кани да преосмислим живота си и да му се посветим. Можем да тръгнем след Исус, без да сме се отрекли от себе си и без да сме понесли кръста си. Но тогава нашето пътуване ще бъде кратко. Пример за това е Петър, когато в нощта на предаването на Исус той се изправя пред трудности, тогава се отрича от своя Господ. Ако не си се отрекал от себе си, рано или късно ще се отречеш от Исус. Има един единствен начин да изживеем християнския си живот до край и да бъдем щастливи, радостни християни, да бъдем уверени в пътя, по който вървим. Ето рецептата на Павел. Галатяни 2 глава 20 стих. Сръспнах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене.
Скъпи приятели, спомням си преди известно време, като орях по улицата, прочетох на един некролог приблизително следното. Смърт посивяла, твоят свят е лъжлив, животът на тебе се смее. Още тогава се замислих, какво ли значат тези думи. Наистина една смърт е ужасна, тя просто е неприемлива. Ако това беше всемирната програма, живот и после смърт, тогава според думите на Павел, християните щяха да бъдат наистина най-нещастни. Но християните имат една славна надежда. Те вярват в един вечен живот, който се смее над смъртта, защото един ден смъртта ще бъде един победен враг. Тя вече не ще съществува като даденост нашия бъдещ живот.
Най-важното е да преживеем това, за което пише апостол Павел – съразпятие с Христос. Само тогава ще живеем пълноценно и щастливо християнство. И единствено тогава ще си струва да продължим да следваме Спасителят на човечеството Исус Христос, който победи посивялата смърт. Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес – Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра следващата събота по това време на същата честота. До чуване, до нови срещи!